Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2019-njy ýylyň 8-nji maý hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda Orta Asiýa hökümet başlygynyň orunbasary bilen duşuşdy. Prezident Berdimuhammedow Miras radio telejaýlamlarynyň başlygyny wezipesinden boşatdy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelik berdiňler. Olaryň malumaty bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Iranın prezidentinin aytmanına göre eğerde dünyanın tesirli yurtları Tehran'ın behvetlerini Birleşen Ştatların sanksiyalarından korumatalar, İslam Respublikası Uran'ı yukarı derecede bağlaştırma işlerini dikeldir. Hasan Ruhani'nin 8-nji maýda döwlet telewizionasynda görkezilen halka ýüzlenmesi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Iran bilen halkara ýadro ulaşygynyň çykmak kararyny ýlan etmeginiň ýyl dönümine hem gabat geldi. Ruhani ulaşyga gol çeken beýleki ýurtlaryň Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Hitaiň we Ortiýanyň Iranyň newit we bank budaklaryny gorama üçin 60 gününiň bardygyny aýtdy. Ruhani 5 ýurdun liderlerine yazan hatında Iranın 2015-nji ýylda baglaşylan ulaşykdaky käbir borçnamalaryny kemeldip başlajagyny we ulaşykda görkezilýän ýaly mundan beýlek baglaşdyrylan urany we agyr suwy beýleki ýurtlara eksport etmejegini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo garaşylmadyk tapary bilen Iraga bardy we Iragyň rehmileri bilen gepleşip geçirip Iranyň hereketleriniň güýçlenmegine degişli howpsuzlyk aladalanmalaryny ma'lum etdi. Pompeo'nun 7-nji maýda eden bu tapary Birleşen Ştatlaryň ýakyn günlerde uçur götürüji gämili söwüş toporuny yerleşdirjek diýip barada hepdeniň başynda ýygnan etmeginiň ideýany gabat geldi. Birleşen Ştatlar munyň Amerikan güýçlerine we ýurdun raýatlaryna Iranyň salýan howpuna jogapdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Antawgullugynyň gutulgysyz bolan hüjümler barada ören taqiq bolundygyny Pompeo Bagdatda aýtdy, emma detallary bermedi. Tehran aýdylýan howplary ýeret edip, muny psihologiki uruş diýip atlandyrdy. Tehranyň we Washingtonyň arasyndaky dartgynlyk prezident Donald Trumpyň öz ýurdunyň Tehran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan halkara ýadro ulaşygynyň çykýanlygy barada bir ýyl mundan öň ýygnan edip sanksiýalary dikeltmeginden soň ýaramazlaşdy. Pakistanyň gün ortasyndaky Lahor şäherinde meşhur sufi gonumçylygynda gözükçülük edýän howpsuzlyk güýçlerine gönükdirilen bomba partlamasynda azynan 8 adam wepat boldy we 25 adam yaralandy. Polisiýanyň ýokary derejeli resmiýeti Arif Nawaz Hanyň jurnalistlere aýtmagyna görä 8-nji maýda bolan partlama öz janyndan geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylyp, polisiýa ofitserlerini alyp barýan awtoulugy nyşan alypdyr. Resminiň söýlerine görä Mukaddes Ali Hayveriniň jaýlanan ýeri Data Darbar atly gonumçylygynyň daşynda bolan partlamada wepat bolanlaryň 5-si polisiýa ofitserleridi. Polisiýa partlamanyň bolan pursadynda gonumçylygynyň içinde we daşynda ziýaretçileriň ýüzler çötüniň bolanlygyny aýtdy. Premier-ministr Imran Khan musulmanlaryň Ramazan aýynyň başyna gabat gelen bu bombaly hüjümi ýazgyryp çykyş etdi. Altın Asır Türkmen Köylü'nün kolayında teyze görünüşlü sosyal senağıt toplumunun düğü tutuldu. 8-nji maýda Balkan vilayetinde geçirilen bu davara gatnaşan Prezident Kurban Guliberdi Muhammedow hususanda Köylü'nün daşında teyze dövri bap oğuların kurulmağının ilatın durmuşu için amatlı şertleri dörüt çöktüğün etdi. Türkmenistan'ın Prezidenti Emeli Köylü'nün daşında oğuları kurmağı 2018-nji ýylyň sentýabr ayında tapşırıptı. Ve şöylün 28-nji fevralında Köylü'nün kolayındaki Ak Yayla atlı yere sapar edipdi. Bahasi 4.5 milyard dollara barabar Altın Asır Köylü'nün 2009-njy ýylda başlanan guruluşygy bu ýerde ýerleşen ençeme owanyň ýaşaýjylarynyň göçürilmegine sebäp bolupdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi 10 ýyla golaý wagt bäri agyr durmuş şertlerinde ýaşaýarlar olaryň göçürilen ýerlerinde suw we gaz, käbir ýerlerde çağalar üçin mektep ýok. Taliban söwüşçüleri Kabulyň merkezinde halkara ýardym berici toporyň edarasyna hüjüm edip, güýçli partlamany amala aşyryp owan howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşdiler. Saglyk resmiýetleriniň söýlerine görä hüjümde 15 adam yaralanyp, Gulaýdaky tiz kömek hastahanasyna alınıp barylypdyr. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nusrat Rahiminiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä partlama 8-nji maýda gün ortan wagtyny golaý döräpdir. Bu hüjüm Ramazan aýynyň başyndan gabat gelipdir. Taliban öz üstüne alan bu hüjümini baş prokuraturanyň golaýynda ýerleşýän Counterpart International guramasynyň edarasyna gönükdirdi. İçeri işler ministrligi edaranyň 150 çemesi işgärinin polisiýanyň ýörite güýçleri tarapyndan halat edilenligini habar berdi. Bu partlama Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň wekillerini Awganistandaky uruşyň soňuna çykmak barada Katarda gepleşiklerini dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.